Pace, fraților, mă bucur mult, pot fi cu frații, în ciuda distanței dintre noi, trăim în timpuri binecuvântate. La început aș dori să urez tuturor fraților și surorilor binecuvântări de la Dumnezeu în anul nou, transmise cu drag din partea tuturor fraților din Domnul din Polonia. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Subiectul pe care l-am ales astăzi l-am intitulat În căutarea speranței. Speranța este o trăsătură a caracterului uman care iese la iveală, în special în momente dificile. Când ne este bine, speranța se stinge, iar când ne este rău, apare speranța pentru un viitor mai bun, un dor pentru timpuri mai bune. Să ne punem în situația evreilor care au trăit pe timpul Domnului Isus. Din perioada lui Nebucadnețar, deci pentru mai mult de 5 secole, evreii nu au fost un popor complet independent. E adevărat, pentru un scurt timp a existat țara Macabeilor, dar nu a fost independentă în totalitate. Pe Wikipedia găsim descriși acei 89 de ani de statalitate aparentă astfel. Țara a fost fâșiată de dispute interne și luptele partidelor aflate în conflict. Romanii s-au alăturat cursului acestor lupte, punând capăt independenței iudeii. În anul 63 înainte de Hristos, după 26 de ani, Senatul Roman recunoaște pe Irod drept rege al iudeii, care a refăcut timp și a condus iudeii la prosperitate economică. Privind în mod obiectiv la perioada nașterii Domnului Isus, ea este puțin asemănătoare timpurilor în care trăim noi. Din punct de vedere economic, iudeia creștea, oamenii se îmbogățeau. Dacă vine vorba de libertatea religioasă a romanilor, ei aveau o atitudine destul de liberală în această privință și le permitea evreilor să-L slăvească pe Dumnezeu. În această privință erau vremuri foarte asemănătoare cu vremurile moderne. Totuși, poporul lui Israel avea o așteptare comună. Era speranța de a recștiga independența deplină și de a stabili împărăția lui Dumnezeu. Din nou avem o asemănătoare uluitoare. În prezent, ca oameni, noi vedem multe pericole. În lume, în continuare, există violență, războaie, foamete. Dacă în anumite regiuni este pace și dezvoltare economică, atunci alte probleme, de poluarea mediului înconjurător și altele. Sau așa, cum vedem în prezent, economia este neputincioasă în fața urgiilor care se răspândesc în întreaga lume. Dar toate aceste probleme devin lipsite de importanță când peste noi vine o boală gravă. Atunci când omul se îmbolnăvește atât de grav încât devine dependent de o altă persoană, toate problemele, necazurile, disputele devin irelevante. Dar chiar și în astfel de situații, continuăm să sperăm la un viitor mai bun, la îmbunătățire, așteptăm în continuare, ne este dor de timpuri mai bune. Dificultățile sunt foarte importante în viețile noastre. Nu doar ne modelează caracterul și îl descoperă, ci în primul rând ne zidesc speranța. Iar speranța nu dezamăgește, pentru că o speranță bine plasată nu ne va dezamăgi. Diferite speranțe. Evreii au avut diferite idei cu privire la recuperarea independenței. Au avut speranțe diverse. Fariseii ziceau că respectarea strictă a legii, chiar impunerea ei a altora, va conduce poporul la o stare de pregătire pentru a-L primi pe Mesia. Saducheii credeau că trebuie să negocieze cu Roma și pas cu pas, prin metode diplomatice, să-și extindă sfera de influență. Esinienii ziceau că izolarea totală de lume și închiderea în deșert era speranța mântuirii. Zeloții, în zelul lor, credeau și sperau să-și recupereze libertatea printr-un război partizan. Ei sperau că, ucigând pe romani cu pumnalele lor scurte, își vor câștiga libertatea. Ei toți au avut speranța că au ales o cale bună pentru un viitor mai bun. Onoarea de a auzi despre nașterea lui Mesia. Între timp, ei, toți aceștia de mai sus, nu au avut onoarea să audă despre nașterea Mântuitorului. Îngerii s-au arătat păstorilor care păzeau oile, zicând în Luca 2:14, gloria lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Păstorii aceștia nu erau puternici aceștei lumi. În plus, ei nu aveau idei cum să îmbunătățească situația lui Israel. Se ocupau de munca lor, având grijă de oi, și putem fi siguri că au fost oameni cu frică de Domnul. Oamenii care așteptau cu răbdare venirea lui Mesia, dar când au auzit cuvântul Domnului, s-au dus în grabă la Betleem. Cuvântul Domnului i-a mișcat în așa fel încât nu s-au gândit deloc la ce aveau de făcut. Speranța lor a fost trezită și a prins viață. Ea s-a manifestat prin fapte, prin acțiune. Din comportamentul lor și din descrierea situației putem învăța lucruri frumoase. Prima și cea mai importantă lecție este faptul că în timpurile acelea, Israel îl aștepta pe Mesia. Este un element necesar al speranței vii, fiind în așteptarea unor timpuri mai bune. Deci conștientizarea faptului că starea în care ne aflăm este rea, nu este deloc bună. Pentru trezirea speranței este un element important atât la un nivel global, întreaga omenire, cât și la un nivel mai mic, comunitate sau chiar și individual, să recunoaștem aceasta. Nu ne place că se află în jurul nostru. Vedem aceasta deja, această etapă. Omenirea și-a dat seama de faptul că e pe cale greșită. Omenirea vede impuritățile, nedreptatea economică, minciunile politicilor. Vede lipsa de sens a războaielor, vede bolile civilizației care se agravează și noi pandemii. Vede efectele faptelor oamenilor, dar încă nu vede rezolvarea lui Dumnezeu. Ceea ce încă nu vede e ceea ce au văzut păstorii, faptul că speranța noastră este în Mesia, în împărăția lui Dumnezeu care se apropie. Astăzi, la fel ca în Israel, printre puternicii acestei lumi, diverse fracțiuni și grupuri de influență au ideile lor pentru un viitor mai bun. Au propriile lor speranțe false. Ei cred că singuri, prin eforturi proprii, vor aduce paradisul pe pământ. Între timp, singura speranță pentru fiecare dintre noi este să ne comportăm conform voinței lui Dumnezeu. Datorită harului lui Dumnezeu, ne-am prins de această singură speranță sigură de Iisus Hristos și ne încredem în Lui în totalitate. Este o comoară mare și un privilegiu să putem fi considerați ca făcând parte din grupa păstorilor. Auzim glasurile îngerilor care strigă, glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Aceasta este speranța noastră. În primul rând, dăruim slavă lui Dumnezeu. Dar oare speranța e singura? Oare doar cuvintele, declarațiile, angajamentului nostru față de Iisus sunt de ajuns? Oare credința puternică pe care avem că Domnul ne ajută și va rezolva nu doar problemele noastre, ci ale întregii lumii de ajuns? Nu, e prea puțin. Farisei și saducheii și alte partide religioase din vremea de atunci au avut aceeași speranță. Ce e deosebit pe ei de păstorii care au primit o asemenea onoare? Informațiile directe de la îngeri că s-a născut Mesia. Cum au fost ei diferiți? Păstorii nu au încercat să rezolve problemele de atunci prin metode omenești. Ei s-au concentrat asupra vegherii. Dar și aceasta a fost prea puțin. Ce s-ar fi întâmplat dacă după auzirea acestui mesaj minunat, păstorii s-ar fi bucurat, s-ar fi așezat și ar fi povestit pe acest subiect între ei sau l-ar fi slăvit pe Dumnezeu printr-o rugăciune stăruitoare și ar fi continuat să păstorească oile? Să observăm cât ar fi pierdut. Nu s-ar fi întâlnit cu Mesia. Doar au avut cel puțin câteva motive ca să nu se fi mișcat deloc. Lista motivelor pentru care păstorii au trebuit să reacționeze din punct de vedere uman. S-ar fi putut gândi, nu putem fi atât de fanatici, trebuie să fim cumpătați. Nu ne putem părăsi turma, deoarece oițele vor fugi și se vor pierde, sau leul le va mânca, sau hoțul le va fura. Ei nu s-au gândit în așa fel, deoarece au fost pregătiți să sacrifice tot ce aveau pentru a-L vedea pe Mesia. Și au sacrificat afacerea, singurul lor venit. S-au comportat nerezonabil dintr-un punct de vedere uman. Să nu uităm acest lucru, pentru că speranța noastră pentru un viitor mai bun să se adeverească, trebuie să sacrificăm ceea ce nu are importanță din punct de vedere al lui Dumnezeu, însă are importanță pentru noi ca oameni. Odată ar putea fi serviciu, altă dată relații sociale sau familiare, sau altă dată poziția sau prestigiul nostru. Fiecare să avem speranța păstorilor. O speranță precum a avut și Apostol Pavel când a scris în epistola către Filipeni 3:7. Lucrurile pe care le-am considerat ca o pierdere de dragul lui Hristos. Toate lucrurile de care ne îngrijorăm sunt pierderi, gunoaie, în traducerea noastră poloneză, în comparație cu speranța pe care ne-o punem în Iisus. Speranța de a-L vedea față în față, așa cum l-au văzut păstorii. Dar păstorii ar fi putut gândi astfel. Ne bucurăm că s-a născut Mesia, slăvit să fie Domnul. Vom aștepta până va crește mare, iar dacă Domnul va permite și vom mai trăi, ne vom întâlni cu El. De ce să mergem să vedem un copilaș care în următoarele decenii oricum nu va face nimic? Din punct de vedere uman, aceasta ar fi fost o decizie cumpătată. Așa s-au comportat cărturarii când Irod i-a întrebat unde are să se nască Mesia. Ei au spus corect despre profeția de Betleem și n-au făcut nimic în privința aceasta, au rămas pasivi. Speranța lor adevărată, care era contrar declarației de credință în cuvântul lui Dumnezeu, era altundeva. Câteodată ne comportăm asemănător. Noi înțelegem bine indicațiile cuvântului lui Dumnezeu, cum ar trebui să ne comportăm în situația respectivă, însă așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Deoarece indicațiile respective nu sunt comode, pentru că am putea pierde ceva, pentru că avem modalitățile noastre omenești de rezolvare a problemei. Nu ne comportăm conform voinței clare a lui Dumnezeu. Avem o credință, însă este moartă. Așteptăm ca să vedem care sunt efectele acestui comportament. Această atitudine, aparent rezonabilă, este cu totul alta decât atitudinea păstorilor. Ei au plecat repede la Betleem pentru a se închina Domnului, deoarece au avut zelul și smerenia ascultării cuvântului Domnului. Pe ei nu a trebuit să învețe nimeni ce aveau de făcut. Fără întârzieri inutile, fără idei umane, au făcut ceea ce au crezut că e bine, în simplitatea inimii lor. Și au urmat inimile, deoarece inimile lor erau curate. Deoarece aveau o atitudine smerită, ascultând indicațiile lui Dumnezeu. Deoarece știau că probabil o ocazie ca aceasta nu va mai apărea. În plus, păstorii trebuiau să mai dovedească un anumit efort pentru a se întâlni cu Iisus. Ar fi greu de spus câți kilometri au avut până la Betleem, însă umblat noaptea pe jos nu e plăcut. S-ar fi putut gândi să așteptăm un puțin, iar la răsărit vom porni către Betleem pentru a-L slăbi pe Mesia. Oare această atitudine nu ar fi fost mai rezonabilă? Să fi așteptat pentru circumstanțe mai favorabile și abia atunci să fi plecat. De ce să-și îngreuieze viața? Totuși, ei nu au așteptat nici măcar o clipă, pentru că știau că în viață apar așa numite ferestre de posibilități extraordinare sau oportunități. Sunt situații în viața noastră, în viața comunității, a popoarelor, în care o reacție este posibilă doar în acel moment. Mâine este prea târziu. Păstorii au observat această ocazie apărută de a-L slăbi pe Mesia și au profitat de ea. Păstorii au sperat și au găsit speranța în mesajul îngerilor, gloria lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.
Gdyby pasterze, idąc nocą, do Betlejem nie mieli ze sobą światła,
mai există totuși încă un pericol ca speranțele noastre să nu se împlinească. Nu întâmplarea aceasta ne spune despre acest lucru, ci pilda celor 10 fecioare. Toate au sperat să intre la nuntă, dar fecioarele nechipzuite le-a lipsit ulei în candele. Dacă păstorii mergând noapte spre Betleem nu ar fi avut lumină, s-ar fi putut să nu fi văzut pe Mesia. Când au auzit mesajul despre nașterea Domnului, slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Slava Domnului a strălucit împrejurul nostru. Am cunoscut adevărul care ne arată calea în întuneric, adevărul care varsă speranța inimile noastre. Unii au nevoie de o scânteie, de o sclipire adevărului pentru a funcționa cu el. Alții au nevoie să vadă întregul spectru al frumuseții lui pentru a se minuna de el. Fie ca noi să fim acei care luminează cu splendoarea adevărului pe apropiații noștri, pe frații, pe cunoscuții sau pe vecinii noștri. În lumina acestei splendori, mergem în direcția noastră spre Domnul. În lumina, în splendoarea acestui adevăr, găsim pacea. Păstorii au fost atât de încântați de mesajul primit, încât au fost atât de plini de pace lui Dumnezeu, au mers fără ezitare pentru a-L slăvi pe Iisus. Cel mai frumos fragment al acestei întâmplări. Însă nici acest lucru nu a fost cel mai frumos în întâmplarea aceasta. Nu faptul că au plecat și l-au întâlnit pe Mesia dovedește că au găsit în el speranța adevărată. Aceasta nu ar fi însemnat nimic dacă nu faptul că atunci când l-au văzut, au povestit ce le se spusese despre copil. În inima lor, adevărul a fost asemănător ca și în cazul lui Ieremia, ca un foc mistuitor. Fie ca adevărul să fie pentru noi un foc mistuitor în inimile noastre. Din moment ce speranța noastră e în Domnul, din moment ce l-am găsit pe Mesia, putem oare să ascundem acest lucru? Mulți oameni, în special în zilele ciudate în care trăim, au nevoie de înțelegere, de explicații și de speranță. Nu e nevoie să fim mari oratori pentru a putea propovădui adevărul prietenilor noștri. Tot ce trebuie este să fim ca și păstorii, să credem cu adevărat în El și să ne punem speranța în planul lui Dumnezeu. Astfel de ocazii de acțiune, de acționa, avem uneori atât în viața noastră personală, cât și în adunare. Ocazii de a sta de partea principiilor Bibliei, a adevărului, a celor nefavorizați, ocazii de a depune mărturie despre principiile Bibliei, aceste ocazii necesită sacrificii din partea noastră. Sacrificarea afacerilor, a poziției, a influenței, relațiilor sociale, a timpului nostru. Fiecare trebuie să se sacrifice ceva, ceea ce e mai scump pentru el. Fără acest sacrificiu nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu, deoarece în continuu vom fi legați de lucrurile pământești care ne țin aici. Dar oare merită? Nici măcar să nu ne punem astfel de întrebări. Ocaziile sunt uneori lucruri banale pentru noi, însă pentru cei care le primesc pot fi un ajutor enorm pe care îl așteptau. Speranța lui Dumnezeu este inseparabilă de datoria de a acționa și de a povesti despre ea. La fel ca și păstorii, când l-au văzut, au povestit ce li se spusese despre copil. Și au făcut cunoscută speranța. Sperăm să primim binecuvântări de la Dumnezeu, atunci să dovedim acest lucru prin viața noastră. Lucrurile, în special în relațiile umane, nu se întâmplă de la sine. Cu permisiunea lui Dumnezeu, păstorii au auzit ca și noi cuvinte frumoase care au trezit în ei speranța vie pentru un viitor mai bun. În viețile lor, această speranță s-a realizat după un timp scurt, când au văzut copilașul în iesle. Dacă ar fi rămas cu oile, aceasta ar fi fost o speranță goală. Speranța fariseilor, a saducheilor, a esenienilor și a zeloților. Păstorii au știut să observe ocazia arătată, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, propovăduind pe Mântuitorul și cuvântul acesta le-a schimbat viața. Din acel moment nu mai erau păstori, ci au devenit mesageri lui Dumnezeu, propovăduind pe Hristos. Știm, toți cei care i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. De ce s-au mirat? Un adevăr ciudat. S-au mirat de ce ziceau. Interesantă alegere a cuvintelor. Oare oamenii se miră când vorbim despre Evanghelie? Dacă am spune unui om de rând că Iisus a murit pentru păcatele lui, oare s-ar mira? Dacă da, s-ar putea să se mire de forma sau felul în care i-am spus acest lucru, căci conținutul nu este surprinzător, ci aș spune că e chiar unul comun. Dar dacă am spune cuiva despre împărăția lui Dumnezeu pe pământ, despre faptul că bolile, războaiele, schimbările ecologice, diferențele sociale, toate acestea fac parte dintr-o lecție măreață care are să ducă omenirea în părtășie cu Dumnezeu, dacă am spune cuiva că în spatele norilor strălucește soarele cald cu raze vindicătoare, dacă am spune cuiva că va veni un timp în care șchiopul va sări ca un cerb, iar deșertul va înflori ca trandafirul, dacă am spune cuiva că Dumnezeu are un plan minunat în care omenirea primește viață veșnică, sunt convins că toți cei care ar auzi s-ar fi mirat de cele ce am fi spus, ca și la păstori. Ce speranță frumoasă, unică, ne-a vărsat Domnul inimile noastre. Haideți să-L surprindem pe apropiații noștri cu iubirea, puterea, dreptatea și înțelepciunea Lui. Avem perla adevărului pe care nimeni altcineva nu a descoperit-o. O perlă se poartă într-un loc vizibil, cu mândrie, pe piept. Sper că în locul acesta, în anul care va veni, vom asculta și spune doar cuvinte care aduc slavă lui Dumnezeu. Așa cum a spus îngerii, gloria lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Să povestim despre pacea care va fi pe pământ. Pacea rezultată din împăcarea omului cu Dumnezeu prin jertfa lui Isus. Să aducem slavă lui Dumnezeu povestind despre planul Său de mântuire. Să aducem slavă lui Dumnezeu pentru speranța în altei chemări, care probabil este cea mai surprinzătoare învățătură biblică. Parcă nici nu mă miră așa de tare restaurarea tuturor lucrurilor și întoarcerea întregii omeniri la paradis. Mă bucur, îmi zidește adorarea mea pentru Dumnezeu această ofertă a chemării cerești, care este ceva extraordinar de surprinzător, de neîntâlnit. Câteodată mi se pare chiar incredibil. Avem speranța de a fi parte din natura divină. Să ne concentrăm puțin la importanța acestor cuvinte. Avem speranța de a fi părtași ai naturii divine. Acesta este un mesaj frumos al Evangheliei. Este minunat faptul că Dumnezeu ne-a chemat tocmai pe noi. Acesta este un har, un dar de la Dumnezeu. Ce facem când primim un cadou valoros de Crăciun? Ne lăudăm cu el, îl punem într-un loc vizibil, ca toți să vadă ce dar special am primit. Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic, Marcu 4:21. Păstorii cu siguranță au devenit cei mai cunoscuți păstori din împrejurim, deoarece au povestit despre ce li s-a întâmplat, au povestit despre speranța lor. Ce fel de speranță? Speranța, credința și iubirea sunt inerente creștinului. Aceasta este o speranță foarte concretă. Dar la ce se referă ea? Speranța perfectă se referă la trei elemente. 1. Temelia este speranța învierii. Este o temă care se regăsește în mod constant în paginile Noului Testament. Vom cita cuvintele cunoscute ale Apostolului Pavel din 1 Tesaloniceni 4:13-14. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Mai scrie despre acest lucru și Apostolul Petru în 1 Petru 1:34. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji păstrată în ceruri pentru noi. Pășim pe calea vieții, a învierii. ne îndreptăm spre moștenirea veșnică, fără pată, nestingerită, cerească. Este nădejdea slavei lui Dumnezeu, Roman 5,2. Avem nu doar speranța învierii în general, ci a primei învieri. Crește în noi speranța că într-o zi vom fi îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu. După cum am spus, speranța și un har extraordinar, incredibil. În treile punct, al doilea a fost nădejdea slavei lui Dumnezeu, al treilea sperăm de asemenea să facem parte din slujba aducătoare de neprihănire. 2 Corinteni 3:9-12. Mileniul va fi un timp pentru aducerea dreptății desăvârșite pe pământ și sperăm să luăm parte la această lucrare de restabilire a tuturor lucrurilor. Totuși, dreptatea o învățăm deja acum. Sentimentul de dreptate și nedreptate este foarte înrădăcinat în mințile umane. Chiar și un copil mic este capabil să observe când ceva e nedrept. Sentimentul de nedreptate, care constă în tratarea diferitelor persoanelor, duce la resentiment, răzvrătire și amărăciune. De aceea, trebuie să plantăm fraților dreptate în jurul nostru, să tratăm pe toți cu respectul care se cuvine, arătându-le cât de importanți sunt pentru noi. Lecția vieții noastre constă în învăța cum să-i tratăm pe alții, când tendința naturală a naturii căzute este a cere dreptatea pentru noi înșine. Al patrulea punct, aceasta este așteptarea în Duh, împlinirea acestei speranțe. Galateni 5:5. Prin credință, nădejdea neprihănirii. Atâta timp cât ne punem speranța în lege, disperarea rămâne cu noi, deoarece nimeni nu este în stare să împlinească cu desăvârșire legea lui Dumnezeu. Dacă combinăm speranța noastră cu credința în răscumpărare, atunci primim îndreptățirea, mulțumită căreia putem avea legătura cu Tatăl nostru. Cheia credinței este iubirea pentru Dumnezeu și Fiul Său, pentru adevăr și pentru frați. Cu cât cercurile iubirii noastre sunt mai largi, cu atât va fi mai puternică speranța noastră. Putem spune că puterea speranței noastre este derivată din puterea iubirii și a credinței noastre. Al cincilea, totuși speranța lui Dumnezeu nu se referă numai la viitor, ci și la prezent. Apostol Pavel, în 2 Corinteni 1:10, a exprimat această speranță prin cuvintele: El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Avem cel mai bun tată posibil. Dacă suntem în greutăți sau încercări, acestea sunt pentru binele nostru. Ca oameni, învățăm cu greu din greșelile altora. De aceea trebuie să trecem prin lecții individual. Putem spune că fiecare dintre noi participă la un curs individual de învățare și formare a caracterului propriu. Speranța ajutorului, așa cum scrie Apostolul Pavel, rezultă din experiența de viață. Din moment ce ne-a ajutat Domnul până acum, ne va ajuta și în continuare. De vreme ce zilnic ne rugăm facă-se voia ta, ar trebui să primim acea voie a lui Dumnezeu, oricât ni s-ar putea părea de neînțeleasă sau greoaie în momentul respectiv. Dacă cooperăm cu voia lui Dumnezeu, putem avea speranța că nimic în viața noastră nu este la întâmplare. Punctul 6. În final avem nădejdea vieții veșnice. Apostolul Pavel, în epistola către Tit, se prezintă ca un rob al lui Dumnezeu în nădejdea vieții veșnice. Ne luminează nădejdea vieții veșnice. Tit 3:7. Cum se manifestă speranța noastră în viața noastră? În următoarele versete, Apostolul Pavel ne îndeamnă să căutăm să fim cei din tâi în fapte bune, să ne depărtăm de conflicte și persoane care aduc dezbinări. El descrie căutarea de a fi cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stăm neroditori. Așa, deci, pilonul speranței noastre sunt de asemenea eforturile noastre de a ajuta pe alții. Acesta este un fragment neobișnuit de interesant, care face legătura dintre speranța vieții din viitor și faptele concrete din prezent. Nu este suficient doar să vrem ceva. A dori nu este același lucru cu a spera. Speranța este activă în direcția unui alt om. Cuvântul doresc nu este, nu doar că este pasiv, ci și unul foarte egoist. Să-l folosim cât mai rar. În sfârșit, punctul 7, avem speranța nu doar pentru noi înșine, ci și pentru întreaga lume. Avem o speranță unică a vremurilor în care întreaga lume va fi arătată, întregii lumii va fi arătată slava Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Tit 2,13. Speranța pe care o avem nu este o speranță egoistă, ci o speranță frumoasă de fericire și iubire universale. O speranță care îi cuprinde pe toți oamenii, speranța întoarcere paradisului pe pământ. Această speranță mai este legată de o convingere. Credem că tot ce se întâmplă pe pământ nu este un caz haotic simplu, ci este realizarea planului lui Dumnezeu. Istoria lumii se îndreaptă într-o anumită direcție și, deși nu cunoaștem detaliile fiecărui pas al lui Dumnezeu, cunoaștem scopul spre care se îndreaptă lumea. Spre deosebire de mulți profeți ai distrugerii, care profețesc distrugerea, știm că scopul final al planului lui Dumnezeu este de a aduce omenirea într-o părtășie perfectă cu Creatorul. Această speranță este exprimată în cuvintele îngerilor, gloria lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Putem observa că îngerii nu spun pace tuturor oamenilor, ci oamenilor plăcuți Lui. Psalmistul dezvoltă acest subiect în psalmul 37, 23, 26. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Și El totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii Lui sunt binecuvântați. Deși cădem, Domnul ne apucă de mână. De câte ori în viețile noastre ni s-a părut că am fost încercați prin experiențe peste puterile noastre. Mulțumită harului Domnului, ne-am ridicat de fiecare dată, pentru că ne-a sprijinit în speranța noastră. De câte ori în viețile noastre ne-am întrebat ce va mai fi? Ce va fi mai departe? Cum vom trece prin momentele grele ca familie? Și de fiecare dată a apărut un ajutor, deseori din locuri neașteptate. Sperăm, fraților, la un viitor mai bun. Să o arătăm prin conduita noastră. Să nu așteptăm o minune. Minunile lui Dumnezeu au loc împreună cu participarea noastră, a omului. Când Israel a stat în fața unei mări tulburate, Moise a trebuit să ridice toiagul pentru a despărți apele. A fost nevoie de a acționa. Doar cuvintele nu au fost de ajuns. Iar când apele s-au despărțit, poporul, cu credință și speranță, a trecut pe cealaltă parte a mării. Iar au trebuit să acționeze, să manifeste un anumit efort. Cred că mersul pe fundul apei, mării noaptea, nu este nimic sau ceva ușor de făcut. Așteptăm cu nerăbdare un viitor mai bun să ne comportăm ca păstorii. Luca 2:8-18. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Iată, un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împotriva lor, împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prug înfășat, în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către ceilalți: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Marie, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Să spunem, fraților, adevărul mântuirii pe care l-am cunoscut și despre caracterul minunat al lui Dumnezeu. Amin.